Radė, radė. Toliau tęsime įrašas ir šiandien noriu pakalbėti apie pareigų atlikimą, materialių pareigų atlikimą. Ir pradžiai paskaitysiu tekstą iš Bhagavad Gitas, 3 skyrius, 20 tekstas. Karma naiva hi samsidhim. Asthita janakadayaha lokasangraham evapi sampashyan kartumarhasi. Tokie valdovai kaip Džanaka tapo tobuli vien atlikdami nurodytas pareigas. Todėl privalai dirbti savo darbą bent jau tam, kad mokytum paprastus žmonės. Komentaras. Džanaka buvo Sitos tėvas ir viešpatės Šri Ramos uošvis. Jo kaip didžio viešpatės bakto padėtis transcendentinė, tačiau būdamas Mithilos valdovas, jis privalėjo mokyti valdinius atlikti nurodytas pareigas. Čia yra pagrindė materialės kalbama. Viešpačiui Krišnai ir jam žinam draugai Ardžinai nebuvo jokio reikalo dalyvauti Kurukšetros mūšyje, bet jie stojo į kovą norėdami parodyti paprastiems žmonėms, kad prievarta neišvengama, kai įtikinėjimai nepadeda. Prieš Kurukšetros mūšį buvo dedamas visokeriopos pastangos išvengti karo, to siekė net aukščiausias dievo asmuo, tačiau priešinga pusė buvo ryštingai nusteikusi kautis. Už teisingą reikalą būtina kovoti. Nors žmogui Krišnos sąmonė ir nerūpi jokie žemiški dalykai, tačiau jis vis dėlto dirba savo pavyzdžių rodydamas visuomeniai, kaip dera gyventi ir elgtis. Patyrę Krišnos sąmonės ir tie žmonės sugeba elgtis taip, kad jais pasiekto aplinkiniai, apie tai kalba kitas posmas. Už teisingą reikalą būtina kovoti. Nu, įdomi frazė. Tai va, tai čia aišku paliečia kšatrijų pareigas buvusias, tai Ardžuna, tai Bhagavad Gitai, mes žinom, kad turėjo atlikti kšatrijo pareigą ir Krišna sako, nėra didesnės pareigos kšatrijai, kaip ginti religijos principus, va, įsivaizduokim Lietuvoj pasaulyje tokie dalykai būtų, tai čia žydėtų. Jei kas nors, vat, kšatriai tikrai gintų religijos principus. Realiai, kšatriai yra nykstantis sluoksnis, tai yra žmonės turintis vadovo prigimti, ne tik tais kariai ir visas jėgos struktūras, bet tiesiog ir tame įeina ir politikai. Jeigu jie gintų religijos principus, tai čia jau nu, tikrai čia viskas žydėtų, čia nesijaustų tą kalį jūgą. Bet yra kaip yra. Ir čia yra parašyta, kad tokie valdovai kaip Džanaka tapo tobuli vien atlikdami nurodytas pareigas. Dabar ta, kas tas pareigas nurodo. Šį Bhagavad Gita yra labai daug posmų apie pareigas. Taip. Bhagavad Gita 16.24. Todėl iš šventraščių žmogus privalo sužinot, kas sudaro jo pareigą ir kas nėra jo pareiga. Tai pirmiausia, vat kaip mes galim tą pritaikyti savo gyvenimui šitos posmus. Tai mes turime pirmiausia nustatyti savo psichofizinę prigimtį. Ir tada palei tą psichofizinę prigimtį mes galime suprasti šventraščių, kokios yra mūsų pareigos. Dabar psichofizinę prigimtį nustatyti gali astrologas ar šiaip kas su psichologija žmogus. Aš, pavyzdžiui, daug metų nustatinėjau tas prigimtis, jos dažnai yra miksuotos, bet kažkuri viena yra dominuojanti. Ir po to iš to gali spręsti net ir Bhagavad Gita, ir Šrimad Bhagavatam yra gairės yra nurodytos žmonėm, kurie yra įvairių prigimčių. Verslo žmonės arba, kaip pasakyti, tie, kas generuoja produkciją, gamina ar generuoja pinigą, po to darbininkijos klasė, vadovų klasė, intelektualų klasė, amatininkai daugiau eina prie vaišijų, žemdirbiai, verslininkai. Nu, tažme, jį yra suminėta, sužiūrėta ir jeigu tu į tą eini kryptį, o ten jau toj krypti labai daug. Labai daug yra keliukų, kaip pavyzdžiui, tu gali verslų užsimti, bet verslo yra įvairiausių rūšių, įvairiausių formatų ir su įvairiausiais produktais. Taip lygiai taip pat tu gali valdymų užsimti, bet kšatrijų yra labai plati, plati sfera, kur kšatrijai dalyvauja. Tai gali būti ir policija, ir kariuomenė, ir politika, ir organizacijoms vadovauti. Ir sportas, ir netgi pagalba žmonėms, gelbėtojai, gaisrininkai, taip toliau, labai daug. Lygiai taip pat intelektualai, kas yra intelektualus, tai yra labai daug mokslo krypčių, šakų, jau vien kiek psichologijoje yra, ir gamtos mokslai, tiksliai mokslai, socialiniai mokslai, taip toliau. Bet va tą pačią pagrindinę kryptį, sakykime, ar tu eini į mokslą, ar tu eini į valdymą, ar tu eini į šitą produkcijos generavimą ar pinigų uždirbinėjimą, ar tu eini į paprastą darbą, tai tos kryptis jos padeda nenukrypti į kito, į kitos prigimties veiklą. O tai reiškia, kad jeigu tu nukrypsi į kitos prigimties veiklą, pareigas, tu nebūsi laimingas, nebūsi sėkmingas. Ir pasakyti 18.47 geriau netobulai atlikti savo pareigą, negu imti svetimos, net jeigu ir tobulai ją atliktumėj. Ir krūvas daug labai posmo apie pareigų atlikimą. 3.19. Todėl žmogus turi veikti iš pareigos, netraukštamas savo veiklos vaisių, nes be potraukio veikiant pasiekiamas aukščiausiasis. Save suvokia žmogus, atlikdamas nurodytas pareigas, nesiekia jokio tikslo, nemato reikalo ir jų netlikti. Tai yra rezultato nesiekia. Tiesiog patį procesą mėgaujasi. 3.24. Krišna sako, jeigu aš netlikčiau nurodytų pareigų, visi šie pasauliai pražūtų. 18.9. Ordžuna, kas atlieka nurodytas pareigas vien todėl, kad jas reikia atlikti, kas atsisako potraukio materialiai veiklai ir veiklos rezultatams, to atsižadėjimas pasakytai darybės gūnos. Krišna sako, man nieko netrūksta, aš nieko nenoriu, tačiau vis dėlto aš vykdau nurodytas pareigas. Nu ir taip toliau, ir taip toliau. Viso apie pareigas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nežinau, netoli 20 turbūt. 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 vietos, dabar kad kitai Krišna kalba apie pareigas. Gal yra daugiau, bet čia tokį rinkinį radau, kur surinkta viskas, kas ir baktų padarė. Va, ir tai labai įkvėpintis tekstai. Ir kodėl aš tai noriu, apie tai noriu pašnekėti. būtent apie tą materialių pareigų akcentas. Kodėl? Dėl to, kad tai buvo irgi viskas susijęs su tokiam patirtim. Viskas su patirtim susiję ir tokį aš turėjau patirtį nedidelę. Norėjau braškių užsisakyti, ieškau, kur užsisakyti braškių. Braškės jau pas visus pasibaigusios, o braškės labai padeda kraujagyslėm, širdžiai. Ir galvoju, kartai metus, kai yra braškių derlius, tai vat reikia tas braškės ir pavartoti. Taip, natūraliai. Vat. Jeigu pavartoji 2-3 savaitės į dieną, ryte ir vakare, tai tada pajunti. Pajunti tikrai, kad kažką įkrovė į kūną. Tai niekur nebuvo aplinkui ir radau seną telefoną kontaktuose, kad vat už 12 ar kiek kilometrų parašyta braškės ir miestelio pavadinimas. Na tai paskambinu ir sako, gerai, turiu atvažiuok. Atvažiuoju aš ten į tą miestelį, 12 kilų nuvariau, nes dėl, kaip sakyt, dėl sveikatos reikia. Tai irgi yra pareigos prižiūrėti kūną. O braškių nieks ir nepakeis, jokie papildai niekas. Kaip ir mėlynių, kaip ir vyšnių, kaip ir trešnių. Ir kaip sakyti, gyvas produktas yra gyvas produktas. Ir žinai, užaugęs laukuose, kaimuose, nieks nepakeis. Nuvažiuoju į seną sodybą ir žiūriu traktorius, aviliai, dar tenais toksai ūkis, bet toksai, nu, ne pačių turtingiausių. Žiūriu toks didelis pastatas, troba, matosi, kad senas rastinis namas didelis, bet apkaltas vertikaliom lentelėm. Ir toks didelis šeimos namas, nu tokia didelė troba, žinai. Jinai net jau netaisyklingų formų. Tai jau iš to supratau, kad ten jau virš 100 metų. Netaisyklingų formų, bet apipierinta, kaip sako, apkalta lentelė. Ir aš ten niekad nebuvęs. Supratau, aš ten niekad nebuvau, bet kontaktą turėjau iš labai senai. Kažkas buvo davęs. Ir šeina moteriški. Su kojinėm į lauką. Galvoju, nu ką aš čia per, žinai, galvoju, kaimiečiai tai. Su kojinėm. Veidas, kai mėnulis šviečia. Už mano daug kartų stipriau. Nors po viso šio praktiko atvažiavau. Šviečia, supranti, žiūri tą žmogų. Motina. Nu kaip sakyt. Nu kokia jaučiu, kem 5 metų. 50 gal. Sakau, laba diena, laba diena. Tai va, braškio atvažiavau, gerai, va, prašom, priskiniu. Sakau, tai ką dar auginat? Sakau, tai kaip jums tos braškės užderėjo? Kaip čia jums nenušalo, nesupuvo? Šešia kalbėjau su baktais, kas augina braškės, tai pasiskundė, kad ir nupuvo, ir nušalo, žodžiu, chana ten, derliai sunaikinti stipriai. Tai aš, žinai, sakau, tai kaip čia? Tai sako, supranti, sako, mano braškės auga žolėse. Aš jų neraviu. Sako, neturėjau sveikatos ar ten nespėjau nuravėti. Ir jos tarptų žolių ten augo. Ir sako, jų nepaėmė nei šalčiai taip stipriai, nei drėgmė. Sako, gavas, kad tas neravėjimas išėjo į pliusą. Plius, sako, šitie daigai yra jau 6 metai. Tai sako, tos braškės mažytės. Atnešė, nu tokios nublemba. Sakau, tai ko trešit, nes bijau, kad tų paukščių išmatom netreštų. Tai visą laik paklausiu. Sako, niekom netrešiu. Jūs tiesiog, vat, auga ir viskas. Žolės. Parodė, pasižiūrėjau. Iš tikrųjų, skanios braškės. Labai maistingos tokios. Nu, kas gali atstot? Kokie vitaminai, kokie ten bimbilinai gali atstot. Nu, natūralus produktas yra natūralus. Tai sakau, ką dar auginat? Nu, tai sako, burokų. bulvių, morkų. Sako, nu, jeigu uždera, tai uždera, sako, jeigu jau mažai uždera, nu, tai jau nelabai ką turim parduoti. Nu, bet sakau, toks ūkis, tai negi jūs visi suvalgot. Traktorius, nu, tai sakau, nu, net ir mažai užderėjus, vis tiek turit pardavimui. Nu, sako, 6 vaikus turim. Vien taip man, 6 vaikus. 6. Sako, o tikrai, taip sako. Tai dabar įsivaizduok. Ten tėvų nėra, kurie padėtų tos 6 vaikus. Yra moteris ir vyras. 6 vaikai įda visas ūkis. Nu. Veidas šviečia. Čia kaip pas mus skundžiasi miestietės moteris gražiuose namuose gyvenančios, kaip yra sunku. Tai pas tokią moterį reikia nuvažiuoti. Aš nesakau, kad yra lengva. Bet nu kuo toliau, to gražiau. Tiesiog tie vaikai ten kaip dievai, dažniausiai, kas tik biški ojojoj. Na čia va supranti, ūkis ir 6 vaikai. Išeina moteris, šviečia. Ne pervargus, ne kažkokia sukrypusi, ne su perkreiptu veidu, kaip dažnai baktai, kaip viskas blogai. Tiesiog pati dorybė. Pati pats pareigų atlikimas šviesą duoda. Va tą iškart supratau. Gėda pasidarė man. Gėda. Nu, aš taip tiesmukas esu, šneku, čia nieks neužsigaukit, niekam čia asmeniškai nekalbu, kaip čia man po to rašo, čia jūs apie mane šnekat, sakai nesąmonių. Žmonės prisigalvoja, ne, tiesiog, va, dalinuos. Iš vis iš Kauno išvažiau, tai atsigauni čia gamtoj gyvendamas. Nu, normalių žmonių pamatai. O ten vis blogai, čia kur mašina 10 centimetrų pastatė į mano vietą, čia kažkoks nepravalė keliuko, čia kaimynas pažiūrėjo mano langus, čia kažkoks svetimas žmogus prie mano vaikų vaikšti. Nu va tokia, miestė problemas. Ten nieks tokių problemų nesprendžia. Kaimė. Ten reik nusivalo. Žmonės eina, pasisveikina. Nieks ten nebijo žmogaus, kaip miestė. Visi ten pasisveikina. Ir taip toliau. Taip kaime yra ir nusigėrimo, bet yra labai gražių dalykų. Tokio tikro bendravimo, žinai. Ir aš tada va taip su apmąstymai, su tom braškėm grįžau. Tos 11 kilometrų lietai važiavau, iš kairės ir dešinės ošė laukai, rapsai, javai, saulė leidosi, vasaros vakaras. Važiavau ir maščiau va tą temą. Ir labai daug ką galima pasakyti. Susidokit, va ta moteris ir 5 minutės pokalbio, kiek daug davė įkvėpimo atlikinėti savo pareigas, kiek daug davė apmąstymų. Jinai nieko man nepamokslavo. Ir dėka jos va šitas įrašas išeina ir ko gero klausys daug žmonių, o per 10 metų gal ir 1000 priklausys. Ką reiškia? At kaip sako, parodyt pavyzdį kitiem. Bet jinai parodė nieko apie tai nešnekėdama. Jin tiesiog savo esatim parodė, ką reiškia pareigos. Šeimininės materialios pareigos. Aš neklausiu, jinai meldžiasi ar nesimeldžia. Jinai tų filosofijų iš vis nežino, kad ten kaip auka višnų. Dar kažką. Jin tiesiog matas tokių žmonių. Filosofija yra tiesiog būk geras žmogus. Ir tai yra iš tikrųjų labai aukšta filosofija. Aš turiu vieną darbininką. Mano tėvo, nu kaip kokia. Jam 60 metų. Jis iki šiol dirba. Jis pasakė, jis pravoslavas. Mes jo gerai sutarėm, nes aš manau, kad jisai buvęs vaišnavas praeityje. Jisai sako, mano filosofija yra tose, tokia, bu geras žmogus. Taip, ten su mėsom pas juos nepraeisis tom reikalais. Jie tą mėsą kerta, lašinukus kerta. Bet, kaip ir ta moteris, ten girdėjosi ir tų vaikų, ten kaip sakyt, garsai, ten viskas daroma. Aš jau ten į vidų nenorėčiau labai įeiti, ten bus gal ir koks katinas, ir ten kulšis visokias, taip toliau. Čia yra kitas aspektas, bet jos pareigingumas tai buvo fantastika. Ir tu matai iš veido, kad to žmogus yra labai doras. Nes veidas realiai išviešė, aš nemačiau net raukšlės. Nemačiau net po akių. Nu, tokių. Aišku, žmonės gyvena ten, nu, tokie jau praktiškai vienkiamis. Tai yra grinoj gamtoj, grina morė, daug pranas, daug juda. Ten barboros nevažinėja ir auklės neteina ir košyčių neverda. Pati viską daro su vaikais, vaikai aišku irgi dirba ir iš kaimų vaikai yra visai kitokie, nebijo darbo, pas jos daug raumenų ir pas jos daug ištvermės ir imunitetas kitas, taip toliau. Aišku, ten yra kitų problemų, kad jie po to gali nueiti alkoholizmą ir rūkimą dėl to, kad kaimuose jie neužimti ir ten, kaip sakyta, ateities perspektyvų nelabai yra ir nėra ką veikti vasarą, čia kiti dalykai, bet realiai tai yra visai kita kategorija žmonių, lyginant su miestiečiais, absoliučiai kita kategorija. Jie yra žymiai ištvermingesni ir nebijo darbų, vargų ir mažiau išpopia, išlepia ir visaip kitaip. Ten niekas per daktarus jų nevežioja, sveikatų ten per daug netikrino, kad ten biški pasirgo, biški kažkas iškart ten kažkokios gydyto. Ne, tiesiog auga, kaip sakyti, rimtai auga gamtoje ir ten niekas jais nesterliuoja, nesicatskina. Tiesiog yra buitis, yra ūkis ir visi juda kaip komanda. Va, ir aš pagalvau, žinai, 6 vaikai, tai čia tikrai nesuvokiama niekam, nei man, nei tiem, kas augina 2 ar 3 vaikus. 6 yra 6, čia jau yra vaikų darželis. Ir jeigu toks žmogus sugeba augindamas 6 vaikus ir prižiūrėdamas ūkį, sugeba su nesusiraukusiu veidu išlipt, išeit, tai jau rodo jo lygį aukštą. Rodo aukštą lygį. Nes tai yra labai sudėtinga. Labai dažnai yra skundžiamasi nuovargiais ir be abejo, ir vieno vaiko užtenka, kad tave beveik pribaigtų, jo moterį. Bet 6 vaikai yra, jau visų pirma, jos reikia ir išnešiot, ir išmaitint krūtimi, ir tas kūnas turi būti jau labai dorybingas, kad jisai galėtų tos 6 vaikus apdovanot gyvybę ir apdovanot maisto medžiagom. Tai iš vis moters kūnas ir vyro kūnas yra kaip atskiros visatos, kurios jungiasi ir tai yra gamtos, ne gamtos, tai yra iš tikrųjų Dievo stebuklas. Ir šitos kūnus padarė svajam buvo manų ir jo žmona, kaip jos varda, Šatarūpa. Taip. Ir iki šiol tie kūnai yra nesuprantami. Tai yra mistika mokslininkam, tai yra mistika ir mistikams, kurie su energetika dirba. Tai yra kažkas nepaprasto. Ir tas kūnas vat, išnešiuoja 6 gyvybės. Ir ne šiaip kažkokiu, žinai, be kojų pagimdo, bet stiprius, sveikus žmonės, kurie po to tęsia tas linijas. Kaip jie ten sukasi? Moderniai mamai iš vis nebus suvokiama, nes aš ką pastebėjau pats modernias mamas, tai yra vaikas ten praktiškai yra dievas. Vaikas yra dievas ir kas tik biški reikia viską tenkinti visus jo norus. Kaimų tradicijoje biški kitaip yra, gerokai kitaip ir ten nėra taip, kad bėgiojama paskui kiekvieną virpėsi vaikų, bet tiem vaikam meilės tikrai netrūksta. Dėl to, kad tie vaikai daugiau dirba, jie daugiau per darbą darybės įgauna. Ir bendravimas yra ne tik sėdėjimas ir kalbėjimas, tu gali dirbti vienam plotę ir subtiliai bendrauti per darbą. Taip kaip sėdi baktai kirta, negėda, jie nebendravi vien su kitu, bet jie jungiasi. Ir tada, žinai, aš pagalvojau, nu, vat, o ką tu galėtum papamokslaut, va šitokiai moteriai, apie Dievą gali aišku viską, bet jinai savo sferai labai kieta. Vyro nemačiau, bet ko gero vyras irgi šviestų, arba būtų kaip anglis. Nes dažniausiai taip šeimoje, tas, kuris daugiau aria, tas yra pajuodęs, o tas, kuris mažiau aria, tas šviečia. Dažniausiai taip yra. Iš to gali spręsti, kas labiau ką ten myli, pataikauja. Nes kada būtų šviestų šeimoje, tai labai retai, kada sutiksi. Būna, jeigu vyras labiau prisirišęs prie moters, tai jisai tenkina popina moterį, tai aišku, vyras jau būna toks patamsėjęs, o moteris šviesias. O būna, kad moteris labiau, kaip sakyt, pataikauja ir popina vyrą, tai vyras šviečia, moteris nuvargus. Tai praktiškai kiekvienoje šeimoje yra tas dalykas. Matosi. Labai retai, kada būtų vat, šviesuliukai. Ir žinai, vat, kai pagalvoji, nu, vat, mes kalbame apie tą apsivalymą. Taip, apsivalymą. Apie labai aukštas materijas, bet aš manau, kad labai aukšta baktam, vat, būtent baktam, vaišnavam, yra labai aukšta pirmiausia pasiek dorybės gūną. O dorybės gūna ir yra va šitos materialios pareigos. Po to jo Bhagavad Gitoj Krišna sako, sarva dharma parityaja mamekam sharanam vraja. Atsisakyk visų religijų, visų pareigų ir tu tiesiog atsiduok man. Tai čia 18 jau, 18 skyriaus galas. Ten turima minti visų religijų, visų pareigų, nes yra tos religijos, ten turima minti pareigos, dharmos. Čia tai žodis iš tikrųjų pareigos yra netikslus dharmos, materialios dharmos. Ir, pavyzdžiui, kiekvienas žmogus tų dharmų turi labai daug. Pavyzdžiui, moteris turi savo dharmą, kaip mamos dharmą, žmonos dharmą. Vandė? Dharma. Ir kaip paliai savo psichofizinę prigimtį, ar jinai yra vaišyje, ar kšatrija. Draupadi buvo, pavyzdžiui, kšatrija. Jinai padėdavo vyrams, kšatrijams, valdovams, kariams, pandavams. Ar jinai yra brahmanė, kaip, pavyzdžiui, Kardama Munio žmona, Devahuti. Jinai padėdavo Kardama Muniui prie ritualų, jinai buvo brahmanė. Taip. Ješoda buvo žaidė tą vaišijos rolę. Jinai padėjo prie ūkio darbų, Nanda Maharadžiui. Nu, ten stiguodavo. Stiguodavo, jinai pati nedirdavo labai, bet prižiūrėdavo Krišną su Balarama ir kitus, bet jie turėjo labai didelę gošalą, kaip sakyt, karvidės, ir jiem dirbdavo, bet jie vis tiek prižiūrėdavo. Tai Ananda Maharadžas buvo vadas piemenų, žinai, bet Ješoda prisidėdavo prie to. Plius jinai, vat, yra ir dar vieta, vat, Nandagrame, kur jinai plakdavo šitą sviestą darydavo. Ar jogurtą darydavo, ten tokia yra akmeninis toksai indas likęs, didelis. Tai va, tai moteris va turi daug dharmų, daug pareigų. Lygiai taip pat vyras, jis turi tėvo dharmas, nes jis yra tėvas vaikam, jis turi vyro dharmas, jis yra vyras, plus jis yra, dar turi savo profesinę dharmą, taip, kaip Ardžuna buvo karys. Daug tų dharmų yra, po to tu esi dar pats vaikas ir tu esi kaip yra vaiko dharma. Nes tu esi sūnus kažkam, tėvui ir motinai. Ten irgi yra dharma, pareigos tam tikros. Po to yra pareigos kaip šito civilinės pareigos. Čia irgi va Lietuvoje bėda yra, kodėl mes turim va tai, ką turim. Dėl to, kad žmonės netlieka civilinių pareigų. Pavyzdžiui, neina balsuot, nesidomi politika. Tai yra civilinės pareigos. Ir kaip Prabhupada rašo už, čia mes skaitėm, už teisingą reikalą verta kovoti. Už teisingą reikalą. Tai vat kaip buvo dėl priverstinio vakcinavimo, kaip buvo dėl nekilnojamo turto, vat, kai jau pažeidžia ne konstituciją ir pažeidė jie. Čia yra teisingas reikalas, bet kiek kovojančių buvo? Nu. Tai vat civilinės pareigos. Ir kai tas pareigas visas sudedi, tai yra labai daug. Ir jeigu žmogus jas atlieka, jisai natūraliai šviesėja, jis natūraliai tobulėja, toksai žmogus. Jis natūraliai tobulėja, natūraliai šviesėja, valosi jo nuodėmės, vystosi gerosios charakterio savybės, labai stipriai vystosi savybės. Užtenka tau bet kokį darbą dirbti, kad ir žolę pjaut savo šitame apylinkėse, savo sodė. Ir tu jau vystaisi. Tu darbingai atlieki veiklą, prižiūri savo sodą, ar medžius geni, ar šulinį organizuoji iškas. Nesvarbu, malkas ruoši žiemai. Tai valo. Tai ne taip stipriai valo, kaip bakti, bet tai vis tiek valo. Ir aš pastebėjau tokį dalyką, kad į bakti jogą ateina žmonių, kurie būtent, nemažai žmonių, kurie būtent materialioj sferoj su materialių pareigų atlikimu turi problemų. Arba ir su charakteriu turi problemų, tai automatiškai ir su pareigų atlikimu bus problemos. Nes tų materialių pareigų atlikimas reikalauja charakterių apvalytų. Kitaip tu jų netliks gerai. Būt gerų vyrų, žmoną reikia turėti apvalytą charakterį. Gerą mamą, gerą tetę reikia turėti apvalytą charakterį. Ir ateinama yra ir materialiuose, paprastuose dalykuose socialiniuose. Yra nepadaromi dalykai, nepadaromos pareigos, arba jos yra nekokybiškai atliekamos. Bet yra labai kabinamasi už dvasinių pareigų, už mantrų, šventyklų, kirtanų ir taip toliau. Apleidžiant materialias pareigas. Ir yra tokia kaip nerašytas taisyklė ar kažkoks tai sklando rūka, žinai, kad vat dvasiškai tai čia yra svarbiau. A čia, žinai, vaikų auginimas, ten namų statymas, šiai, visokie pinigai, čia vat dvasiškai vat yra labai svarbu, o toks yra. Yra labai stiprus disbalansas. Į akcentę. O Bhagavad Gita, iš tikrųjų, jeigu mes teisingai skaitysim, mes matysim labai didelį akcentą ant materialių pareigų. Nes vis dėlto Arjuna buvo karys ir skovės, jisai ne mantra kartu, jis netlikinėjo ten tų bakti jogos kažkokiu tai, čia pasakyt, tokių tiesioginių praktikų. Jisai nelaistė ten tulasi, taip, jisai negarbino dievybių. Aišku, jisai su pačiu Krišnos pačią valią tiesiogiai vykdė, bet vat, iš išorės paėmus, jis tiesiog kariavo ar kiti kariai. Jie nesėdėjo tuo metu, neskaitė Šrimad Bhagavatam, neaukojo maisto, nedarė piligrimysčių, tiesiog mušėsi, nu, kovojo, pjovė galvas viens kitam, žudė. Nes reikėjo žudyti demoniškus karalius, kurie bedevystė stumė Žemės planetai. Jau Žemės planetai buvo per daug sunku. Buvo netgi tos buhų dievi maldos, taip yra, kaip jinai jau meldėsi viešpačiai. Nes žemėje priviso nuodėmingų karalių ir jie su savo blogų valdymų slėgė žemę. Taip dabar žemė slėgiama, tai iš vis siaubas. Na ir kažkas turėjo padaryti tvarko, o jeigu tvarkai reikėjo pralieti kraują, nu tai reikėjo pralieti kraują. Ir Arjuna jisai sakė Krišnai, aš nenoriu žudyti, nes realiai aš žudysiu savo pusbrolius. Krišna sako, teks, nepergyvenk, a taip pat taip jie mirs. O siela jinai nemirtinga, o jų kūnai taip ar taip jau nuspręsta, kad žus. Parodė visatos formą. Ir aplamai sako, kas gimė, tas mirs, kas mirė, tas gimšinai. Tai taip, kad atlik pareigas. Ir Arjuna tą darė. Jisai netlikinėjo tiesiogiai, jisai harinamas nėjo, nesėdėjo šventyklos, į festivalius, jisai tiesiog kariavo. Realiai liejo kraują, jis galime įsivaizduoti. Karo laukia, tu po daug valandų su vežimu joji ir laidai ginklus. Naudoji mistinius ginklus. Ne valanda, ne dvi, ne trys, ne aštuonės. Nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo ten palei taisyklės. Saulėj nusileidus nekariavimo. Tu žudai. Va čia yra kšatrijų darma. Jie kovoja už teisingumą, reikia žudyti žudo. Tai yra toks psichotipas. Bet tai yra ne valanda, ne dvi. Tai yra truko ir ne vieną dieną, juk tas Kurukšetros mūšis ilgai truko. Ir visą laiką tame. Tai nebuvo laiko kartuot mantrų. Nebuvo laiko sėdėti ten džepuoti ar skaityti knygas, ar ten eiti į šventyklą prasado pavalgyti. Ar ten, žinai, kažkokį tai piligrimystę išvykti. Ne, tiesiog va. Taip ir ir tai yra akcentas labai didelis. Taip ir čia nais, vat, bakto gyvenime tiesiog nebūna laiko didelio tom dvasiniam pareigom, nes tiesiog buitis spaudžia jo, turi ir tą daryti, ir tą daryti, ir tą, ir vaikai daug paima, ir žmona, ir vyras, ir namai, ir profesija, nu daug kas paima. Ir būna baktai, be abejo, natūraliai skundžiasi, kad vat, sako, užsisukam tose pareigose ir nebelieka laiko praktikai ir skonio tokio, žinai, vien materija, materija, materija. Tai iš vienos pusės yra tiesa, nes jeigu yra disbalansas, jeigu tu dvasiniai praktikai mažai skiri, tu nejausi užsipildęs, bet iš kitos pusės nereikia pergyventi, nes tu vis tiek tobulėjai ir labai labai stipriai tobulėjai. Kaip ta moteris tobulėja, net ir darydama nuodėmės paraleliai kažkiek tai. Jis vis tiek tobulėja. Dėl neišmanimo, kaip pasakyti, dėl nežinojimo, mėsą vartoja viską, bet jis vis tiek stipriai tobulėja. Labai stipriai. Ir jos kūnas tobulėja, ir psichika tobulėja, charakteris ten, tad egoizmą valo kasdieną, kaip sutarka burokinė. Ir vat kažkaip tai Krišna padaro, kad tu vis, net ir toks žmogus, jisai gauna prieėjimą kažkokį prie bakti. Prie bakti jogos, sakykime, aš nuperku tų braškių, šaukoju Radha Krišnai. Be abejo, jie eina kažkoks procentėlis. Ir laiko tekmėjai pasėdidės bakti, nes aš juos produktą aukoju Radha Krišnai. Nu, jinai gaus. Taip, kad ta dorybė vis tiek tave veda ir prie to sąlyčio su transcendencija, net jeigu tu nepraktikuoji, kažkaip padarys Krišna, kad tu susiliestum. Ar su baktais, ar dar su kažko, žinai. Va, ir kai baktai vat pergyvena, tai iš tikrųjų nereikia tiek stipriai pergyventi dėl to, kad tos pareigos tikrai mūsų lygiui, tai yra tikrai irgi dvasinė praktika. Mūsų lygyje, vat kali jugoj, tos šeiminės pareigos ar profesinės pareigos yra kaip dvasinė praktika. Nes yra toks tokia tinginystė, toks egoizmas ir toks jautrumas savo, bet nejautrumas kitam ir tokios savikontrolės trūkumas, kad materialių pareigų laukas, ta kariuomenė, va, tas atlikimas yra va, tas lygis, pagrindinis lygis, ties kurio mes ir turim dirbti. Ir per jį mes maksimum ir tobulėjam. Mes jų nesam išėję ir neperėję to lygio. Ir kiekvieną gyvenimą mes vėl einam į tas materialias pareigas, bet jau aukštesniam lygijas atliekam. Tu gali gyvenimas po gyvenimo būti tėčiu, bet kiekvienam gyvenime tavo lygis tėvystės kils. Nes lygiam nėra galo. Brahma irgi yra tėvas, bet jis yra kokio lygio tėvas. Kašiapa Munis irgi buvo tėvas įvairių gyvybės formų, bet kokio lygio tėvas ir kokio lygio vaikai. Ane? Pusdieviai turi savo vaikus, kokio lygio. Ir yra gyvūnai, irgi yra tėvai, kokio lygio ten vaikai. Žmonės, įvairių žmonių yra įvairių tėvų, įvairių žmonių lygio, automatiškai vaikui tam tikro lygio dažnai ateina. Tai va, tai tu gimsti ir gimsti, bet tai nereiškia, kad tu vat, vieną gyvenimą atlieki, o kitą gyvenimą materialių pareigų nereikės atlikti, nes aš vien tik dvasiškai praktikuosiu. Ne, gali būt, kad vėl reikės, bet tu kitam lygiai atliksi. Taip ir mamos pareigos. Tu gyvenimas iš gyvenimo, okei, tu gali keisti lytis, bet tu vis tiek. Vieni gyvenimą būsi moterim, po to vyras, po to gal vėl moteris. Tu vis tiek daug kartų tapsi mama, bet pas tave supratimas, kas yra mama ir savybės reikalingos mamai, didės. Ir tos savybės tau padės eiti bakti keliu. Lygiai taip pat profesinės pareigos, jos vysto labai daug gerų charakterio savybių, kaip kantrybė, savikontrolė, koncentracija. Po to visokios psichinės galės vysto, kai kurios profesijos reikalauja labai daug analitinio mąstymo, strateginio mąstymo, vizualizacijos, kūrybinio mąstymo, emocinio intelekto ir taip toliau. Visa tai vystos ir visa tai kelias į kitą gyvenimą. Lygiai taip pat tu esi žmona ir vyras, šitose pareigose tu gali N gyvenimo vystytis. Ir tau vis bus ką daug, kaip sakyt, pašlifuoti vieną ar kitą vietą, arba iššauti vieną ar kitą pikžolę. Ir aš manau, kad tai yra pagrindinis laukas, nu pagrindinė vieta, ties kurioje bakti jogai tobulėja, tai yra materialios pareigos. Ir prie viso šito, kad būtų benzino, kaip sakyt, nu kūro tom pareigom atlikti, yra papraktikuojama ryte ar vakare truputėlį. Kad nepamiršt, dėl ko tos pareigos atliekamos, kaip Bhagavad Gitoj sakoma, ką darai, daryk kaip auka man. Ir visur, va, ten mes skaitėm tose tekstuose, kad neprisiriš prie rezultato, daryk kaip auka man, va, tas pareigas, daryk kaip auka man. Nes jeigu tu išimi dvasinės pareigas, išimi džiapą, išimi meditaciją, išimi piligrimystę ar dar kažką, tu pamiršti, dėl ko tu darai materialias pareigas. Ir tada tu jas pradėsi daryti dėl savęs, tu tapsi dievu, norėsi prisimti tų pareigų rezultatų, savo viską naudot, ir pas tave egoizmas kėruosis ir tu degraduosi. Kad ir tą patį maistą, tu perki, jeigu tu jo neaukosi, valgai, viską savo įmi, šlamšti, tu nuodėmė atlieki, Prabhupada rašo, kad tie, kas neaukoja maisto, jie gali būti veganai, vegetarai, kas tu nori, jie vis tiek daro nuodėmę, nes jie neaukoja maisto. Jau nekalbant apie mėsos valgymą. Lygiai taip pat, jeigu tu gauni pinigus ir tu juos leidi ir tu nieko apie Dievą nemastai, tu viską tik sau, tau tu paprasčiausiai godumas, geismas vystosi ir tu linksti daugiau į nuodėmę. Bet jeigu tu įdedi vat, du bėgiai kaip geležinkelis, tu važiuoji ir antro bėgio ir tu ryte, vakare kažką primeni savo apie Dievą, tai tu savo tas pareigas atlieki dorybės ribose, neini nuodėmingą veiklą. Tu primeni, koks yra tikslas tavo gyvenimo, kad neužsisukt materialiuose pareigose tikslas. Tikslas nėra vaikai, tikslas nėra moteris, tikslas nėra vyras, tikslas nėra pinigai, tikslas nėra karjera, tai nėra galutinis tikslas. Visi šitie dalykai turi tau padėti apsivalyti nuo egoizmo ir pamilti Dievą. O visi šitie dalykai, karjera, pinigai, žmona, vaikai, vyras ir profesija, darbai būtiniai, turi padėti apsivalyti nuo egoizmo. Išvystyti gerasias charakterio savybės ir turi tave privesti prie viešpatės. Nu, nes tol, kol tu to materialiom pareigom nenusivilsi, čia jau kita pusė, jos turi ir kita pusė, kad kol tu nesuprasi, kad galų gale laimiai pasiekti užtenka praktiškai dvasinių pareigų, o kol tu nepasieksi šito posmo sarva dharma paritėdžia, atmesk visas pareigas, dharmas materialės ir atsidok man, kol šito nerealizuosiu, tol tau reikės atlikti šitas pareigas. Nes jeigu tu jas atlieki, reiškia, pas tave dar yra noras semtis džiaugsmo iš tos veiklos. Jeigu tu esi jau žmonos roliai, reiškia, tu norėjai ištekėti. Jeigu tu norėjai ištekėti, reiškia, pas tai dar buvo troškimas ir supratimas, kad mano laimė ateis būnant žmona. Ir tam tikram lygiai tai yra teisingas supratimas, bet tam tikram lygiai tai yra iliuzija. Nes laimė neteis būnant žmona ir būnant mama. Bet kol žmogus evoliucionuoja, yra toksai supratimas, yra tokie tikslai. Ir žmogus įeina, išteka, moteris, po to jinai galvoja, aš turiu vyrą, bet man iki pilnos laimės dabar reikia vaikų. Na, vaikus gauna. Aha, reikia dar kažko, dar kažko. Ir jeigu jinai praktikuoja, jinai pradeda suvot, kad nei čia laimės aš gavau galutinės, nei čia, nei čia, nei čia. Bet dar prisirišimai yra. Jis gali pasisemti biškį dvasinės laimės iš dvasinės praktikos, bet jinai nepasisėmė tiek, kad jinai grinai tam atsidėtų. Reikia ir pasiniurkit su vaikais, reikia ir su vyru, kaip sakyt, pasitenkit ir su tėvais, ir socialiniai ryšiai, ir visas tinklas. Bet jinai jau užčiapė, kad tai yra tik toks pagalbiniai džiaugsmai, kad protas būtų ramus. Bet jinai užšėpia, kad jau tas tikras džiaugsmas yra kitur. Vyras lygiai taip pat. Jisai nori vesti moterį, nes jis galvoja, kad tada aš būsiu laimingesnis. Praktika taip nerodo. Praktika taip nerodo, bet jau įklimpo, kaip sako, įklimpo, nu taip juokauja vyrai, ne? Bet vis tiek protas ramesnis. Moteris šalia, nereikia žvalgytis, nereikia, nu, patenkinami biologiniai, fiziologiniai, psichologiniai poreikiai, gerai. Po to jis galvoja, kad dar būčiau laimingesnis, man reikia vaikų. Taip, nes pasisėdi galvoj supratimas, kad vaikai yra laimė ir tai yra tai, ko aš ieškau. Jisai tuos vaikus prisikviečia ir mato, vis tiek kažko trūks. Jis galvoja, nu reikia pinigų, reikia karjeros, pozicijos geros sociume, valdžios, reikia pinigų. Nes ant pinigo viskas sukas, jisai dirba, daug dirba, šeimos nariai neįvertina tiek, kiek jis dirba, gal net ir dėkingumo neparodo. Ir jiems viskas pradeda iškėti, kad blemba, nei ten, nei ten, nei ten. Visiems tik duok, pabandyk neduot, pretenzijos, užuomenas. Ir jis pradeda suvok, kad va, yra tokia veikla, kuri nieko nekainuoja. Bet jinai duoda tokį užsipildymą viduj, kad nieks kitas neduoda. Nei karjera, nei žmona, nei vaikai. Nieks tiek neužpildo, vat kaip. Ir jis atranda, kad tai yra anapusybė, transcendentinis pasaulis. Bet vėlgi, jis nėra įsitvirtinęs tiek ir nesisėmė tos laimės tiek, kad jisai galėtų ten panirti. Dėl to jisai sažiningai atlieka toliau pareigas materialias. Net jeigu jis ir iš transcendencijos semėsi laimės, o kaip Maharadža Džanaka, Sitos tėvas, jis vis tiek dėl pavyzdžio rodymo ir kad nesukelt kitiems skausmo atlieka tas pareigas. Taip, bet tokie žmonės vis tiek, kai ateina laikas, kai jau gali būti tos pareigos ir neatliekamos, vaikai pauginti, jie stipriai neria į dvasinę praktiką. Stipriai. Na. Ir nes jie suvokė, kad čia yra tikrasis prieglobstis ir čia yra tikrasis džiaugsmas. Ir taip evoliucionuoja. Tas momentas gali ateiti po labai daug gyvenimų. Ne iš karto. Nes dažniausiai žmogus gimsta, miršta. Ir jeigu jis gauna žmogaus formą, jisai tiesiog pastoviai sukasi dažniausiai šeimoje. Šeimoje tai yra žmogaus gyvybės formoje arba pusdevių gyvybės formoje. Grįžta į žemę, vėl. Ir tą baktį jisai kaupia gyvenimas po gyvenimo. Ir ateina gyvenimas, kada pas jį pakankamai susikaupia tos baktį ir to skonio dvasinėms, dvasiniai praktikai, kad pas jį įvyksta atsižadėjimas. Ir tada gali būti, kad jau kitą gyvenimą jisai bando būti nuo pat jaunystės jau eiti vienuolystės keliu. Nes jisai jau surinkęs didelį bagažą. Nu tai va, tai yra labai ilga evoliucija. Labai ilga evoliucija. Ir tai yra, eina šimtais tūkstančiais gyvenimų per įvairias gyvybės formas, bet visuose gyvenimuose jis atlieka pareigas. Pusdėviai irgi tam tikras pareigas turi. Ir demonai tam tikras pareigas turi, net ir gyvūnai atlieka pareigas, jiems iš vidaus veda juos, kaip sakyt, viešpats. Ir taip žmogus valas ir taip evoliucionuoja. Ir va tas arba dar man paritėdžia, ką parodė gopės, jos atmetė visas pareigas, net ir žmonų pareigas, nes ten buvo tokie vyrai, kaip sakyt, prie jų jie paprieštaravo. Taip, kad jos eitų pas Krišną, jos paliko net pačius vyrus. Tai jau skaito svediniai kultūrai, tai buvo aukščiausia moters dharma. Tai yra klausyti vyro, bet vat, išėjo į mišką pas Krišną. Tai sulaužė. Sulaužė netgi tokias normas. Tai skaitosi vat, iš savo prisirišimo prie Dievo. Tai vyrai nesuprato, kad čia yra aukščiausias Dievo asmo. Ne? Aišku, ten buvo tos situacijos specialiai sukurtos joga majos, kad parodyti gopių didybę. Bet jos nesuprato, kad čia tie vyrai, žinai, yra šiaip sukurti ir kad tai yra žaidimas. Jos iš tikrųjų sugebėjo perkirsti tą mazgą. Va, ir tai rodo, kad kai siela subręsta, kai baktis subręsta, jokių prisirišimų nelieka. Jokių prisirišimų nelieka. Nei prie šeimos, nei prie turtų, nei prie šlovės, nei ką aplinkiniai išnekės. Vat kai yra labai srauni prema, bhava prema, tai yra tokia srauni upė, kad žmogus yra dalampai, ką apie kiti apie jį mąstys. Kuris gyvens, ką jis darys, tai va tokie yra, jau kaip sakyt, tokie bakti jogai jau jie, nu ką, tu su niekaip jų nesupančius. Net jeigu jis ir šeimoje gyvens, jisai, kaip sakyt, aukštam lygiai, jis gali pareigas daryti, bet jau jo širdis bus visiškai kitur. Jis dar tiesiog daryt tas pareigas, kaip Bhagavad Gita, tiesiog kaip auka Krišnai. Ir tai ne mes. Nes Arjuna, aišku, kad buvo, turėjo priemą. Tai čia faktas, jis amžinas palidovas, jis darė pareigas. Ir mes žinom, pavyzdžiui, mūsų parampara yra Ananda Gopal Gosvamis. Kuris buvo nepaprastai aukšto lygio vaišnavas grihasta. Turėjo ne vieną vaiką ir ne du ir ne tris berot. Jis atlikinėjo pareigas, bet ryte pasi ten ar 6 ar 8 valandas buvo vien praktika. Jisai verkdavo, kartodavo tas mantras. Ir jis buvo guru, jis niekados neprašė iš mokinių pinigų. Labai labai kukliai gyveno, labai vargingai gyveno, nes mokiniai ko gero nebuvo turtingi. Ir tiesiog, kas ateidavo, tas ateidavo. Ir jisai kaip brahmanas atlikdavo savo pareigas, mokydavo tos mokinius, sakykim, kaip dvasiškis. Šviesdavo, skaitydavo paskaitas, bet kiek ateidavo, tiek ateidavo. Ten apie jokias kainas nėjo kalba. Bet yra tokių, arba Bhaktivinoda Thakura turim, kuris buvo teisėjas, va, tai toksai žemiškesnis pavyzdys. Ir jis į gyvenimo galą jau atsiskyrė ir panyro į šventą vardą, bet kol būdavo teisėjas ir augino labai daug vaikų, ten ar ten 10 pasipo vaikų, aš nežinau, tai jisai rasdavo labai daug laiko, mažai miegodavo, daug laiko praktikuodavo, daug laiko skirdavo ir byloms spręsti. Sakykim, toks pavyzdinis grihas, kad būtinai paskaitykim jo biografiją. Nepaprastai išaukštintas vaišnavas, kuris po to jau jam širdį atsivėrė ir jo Siddha svarupa, tai yra šitas dvasinis pavidalas atsivėrė širdyje. Nu, tai ir jisai buvo grihasta, ir jam svarupa, Siddha svarupa atsivėrė. Čia neprieštarauja, čia tiesiog yra, mes turim suvokti akcentus, kuriuos deda Bhagavad Gita, ir neretai baktai jie bėga nuo tų pareigų ir galvoja, kad nebus tobulėjama su tom pareigom. Atsiprašau. Kad nebus tobulėjama su tom pareigom ir kad čia, žinai, yra nevertos dėmesio ir taip toliau ir taip toliau. Bet tai yra klaida. Tai yra klaida ir Bhagavad Gita tai labai aiškiai rodo. Tie visi akcentai. Kad Krišna sako, dabar tu turi kovoti, o ne į mišką eiti medituoti. Tai va, ir kai pasižiūri, žinai, yra daug bėdų pas vaišnavus dėl tų vat materialių pareigų nesusitvarkymo. Ir daugiausia vat konsultacijose vis dėlto yra sprendžiamos vat šeimininės problemos, profesinės problemos, piniginės problemos, sveikatos problemos. Tai yra vietos, kurias išspręs, reikia labai tinkamai žinot, kas yra tavo pareiga. Va. Labai tinkamai žinot. Nes labai dažnai šeimoje problemos atsiranda dėl to, kad žmona, moteris ar vyras nežino, kaip elgtis teisingai, nežino savo dharmos. Kažkam reikia įrodinėti, kad moteriai palanku valgyt gaminti, netgi taip ir yra vaišnavės, kurios tiesiog nenori valgyt gaminti. Jom yra sunku, vat kažkas tai yra. Ir kad ir paprastas dalykas, ir ties ten vyksta tam tikras trintis su vyru. Yra moterų, kuriuom sunku suprasti, kad galbūt reikėtų vyrui duoti tam tikrus sprendimus priimti arba sekti paskui vyrui, jis nesupranta. Skaito to šventraščius metų metais, bet praktikoje jis to negali padaryti. Yra vyrai, kuriems sunku suvokti, kad reikia vaikams skirti dėmesio. Jie bėga palikę vaikus į harinamas dar kažkur. Nu, jiems tas vaikas, nu tai čia žinai, moteris su tais vaikais. Yra vyrų, kuriems sunku suvokti, kad nereikia šaukti ant moters. Yra tokių, kur sunku suvokti, kad nereikia mušti moterų. Arba kad nereikia ant moters berti savo darbinių problemų. Nu, vat, yra tokie dalykai, kaip aš sakau, Bhagavad Gita gyvena savo gyvenimą ant stalo, o tu gyveni savo gyvenimą. Ir ta Bhagavad Gita nelabai įeina į tavo gyvenimą. Kai ateina situacija, tu pasimato, kad ta filosofija vaišnavinai yra nepritaikoma. Žmogus tik kalba, bet kai yra gyvenimiška situacija, reikia tai padaryti, tada tai yra nedaroma arba sunkiai padaroma. O tai reiškia, kad tu dar negali vykdyti tam tikrų pareigų. Kad ir, pavyzdžiui, vat, viena moters savybė ten yra maloni kalba, nuovoka. Tu va šitą dalyką visą gyvenimą gali mokytis. Kas yra ta maloni kalba, kas yra nuovoka? Nuovoka reiškia žinot, kaip pasielgti tinkamai kiekvienoje situacijoje, kad neužgauti vyrą. Tai visą gyvenimą gali mokytis. Arba tą malonį kalbą tu gali treniruoti savo visą gyvenimą. Kas yra ta malonė veikla? Ta kalba. Nes pas moterį pabrėžimą gytojai, kad su savo liežuvį žiūrėtų. Su tom pretenzijom ten neužvanotų vyro, ne? Lygiai taip pat vyrui pabrėžimą yra ten, jis mano samhytoj krūvą citatų, žinai, apie, kad ir Prabhupada šneka, kad pasirūpink moterim ir palepink ir papopink ir nupirk ir drabužių ir papušalų ir skanaus maisto. Nu, tokį parodinti, žinai, palepinimą, žinai. Tu gali visą gyvenimą to mokytis, nes tavo šeimoje to nebuvo arba tau įskėpėjo kitą modelį. Tai vat vien pareigos vyro ir moters dharmos, jau ten gali tobulėti labai daug, o kur jau yra kalbėti apie tėvo dharmą, motinos dharmą arba vaiko tu esi vis tiek kaip vaikas savo tėvam. Kiek yra baktų, kur, sakykime, su tėvais prasti santykiai yra net leidę tėvam, nes tėvai kažko nemokėjo, nežinojo, nedadarė, vyksta kaltinimai tėvų. Arba profesinės dharmos yra nerandama savo profesija. Arba randama, bet dirbama ne ten, kur tu nori, kur tu myli. Tada su finansais problema arba su vidiniu pasitenkinimu problema. Nes jeigu baktas dirba ne tą darbą, va, kaip gito įrašymą, ne tą, kam jisai sutvertas, jisai nejauž džiaugsmo, tada grįžęs valgys, bandys per valgį pasitenkinti, per seksą pasitenkinti, per filmus, tada jis vėlai mėgot, tada skusis dvasinę praktiką, arba gaus netobulės toj sferai, nes dažniausiai, jeigu tu dirbi nepalei savo prigimti, tau nelabai seksis tas darbas. Aplinkiniai matys, kad tu nesi tame. Tu bandysi paneigti, tai bandysi užglaistyti ir vis tiek daryti. Nu ir taip toliau, visa tokia makalošė eina. Tai vat sprendi tada žmogaus tabaktą pirmą prigimti, nustatai ir pasakai, tau tas tinka, bet tau tas netinka. Tada atsiranda kitos problemos, o kaip perėti, o kaip kvalifikacija profesinė pakeisti. Kaip darbovietę keisti, daug niuansų. Ir visi va tie klausimai vyksta dharmų rėmose, dharmų srityse. Tai yra, kokią profesiją rinktis, kokią moterį rinktis, kokį vyrą rinktis, kaip sutart, kaip vaikus auginti. Po to yra dar atskira dharma kūno priežiūra, taip? Tu esi vegetaras, taip? Tai natūraliai mūsų zonai vegetarinio to maisto nėra labai daug. Turi pasidomėti. Kaip tą kūną subalansuot, baktai neretai ir serga. Ir nepasakyčiau, kad yra labai sveikesni negu ne baktai, nepastebėjau. Nepasakyčiau, kad baktų šeimose yra didesnė harmonija negu nebaktų. Ir nepasakyčiau, kad baktai daugiau pasiekia savo profesijose ir yra laimingesni profesijoje negu nebaktai. Negaliu to pasakyti. Nematau tokios labai didelės tendencijos. Kad baktų energetika yra šviesesnė ir tikėjimas stipresnis, tą galiu pasakyti. Kad gyvenimo būdas sveikesnis, tą galiu pasakyti. Bet kad vat, baktai išsiskirtų savo laimingumu ir tikrai vat, atėjęs žmogus į bendruomenę baktų tikrai pamatytų, kad tai yra kita kategorija žmonių, kurie tikrai laimingiau sugeba gyventi, negaliu to pasakyti. Negaliu to pasakyti. Ir tai rodo, kad yra neįsisąmoninti, neįvaldytos dharmas ir nepasiektas dar profesionalus dharmas. Taip, kad baktai praktikuoja labiau negu tas faktas ir jų veidai kitokie ir švelnesnė energija ir akis kitokios, tikrai dvasiniai pusėje nieko, bet vat materialioj pusėje, kad baktai geriau tvarkytųsi, nepastebėjau, nors žinių turi tokių, kurių kiti neturi. Mes turim žinias ir apie kadašius, ir akšają trities, ir purušotamos mėnesiai, ir maisto aukojimai, ir apie aplamai, apie labdaros teikimą, apie daugą mes turim labai žinių, kaip tą karmą pasigerinti, ir astrologijos, ir jėtus, tiek visko. Bet, neįvaldoma. Ir yra, aišku, atvejai, kada yra ir su sunkia karma žmogus ateina, spaudžia karmą, ne? Pavyzdžiui, pas baktą yra materialiai, sunkesnis karminis periodas negu pas nebaktą. Tas, kur nepraktikuoja ir alkoholį vartoja ir su mergom duodas ir mėsas valgo, va jisai, jam viskas gerai klojasi, pinigai, sveikata, o pas kitą baktą jis daug praktikuoja, atrodo, dorai gyvena, bet jam užėjęs periodas. Prastas. Tai čia tokie atvejai yra, pasitaiko, bet visumoj paėmus, juk ne pas kiekvieną žmogų taip, ne pas kiekvieną baktą tie juodi periodai. Visumoj paėmus negali pamatyti didelio skirtumo. Ką tai rodo? Kad, reiškia, yra skaitoma, sėdima ant to brangakmenių maišo, bet nepasinaudojama tinkamai. Kažkur akcentai nesudėti ir kažkur kažkas yra daroma neteisingai, nes šiai baktas turėtų būti laimingesnis negu vat žmonės netliekantis praktikus. Jo šeimoje santykiai turėtų būti geresni. Jo vaikai turėtų būti laimingesni. Ten dėl pinigų, tai čia yra jau toks karminis dalykas. Bet, pavyzdžiui, sveikata kūnas turėtų būti jau labiau prižiūrėtas, ne, toksai sveikesnis. Ir ta šeimos harmonija didesnė. Bet, vat, nepastebima labai va šitokio dalyko. Tai rodo, kad dharmos nėra įvaldytos. Nes jeigu tu įvaldai savo dharmą, jinai už tam automatiškai neša daug džiaugsmo. Daug rezultatų neša. Ir dėl to pats mokausi iš žmonių, kurie nepraktikuoja, vat kaip iš šitos braškininkės. Mokymasis toks, tu tiesiog pamatai veidą ir tu tiesiog tau nereikia, kad jinai kažką pasakot, tiesiog to perina kažkaip subtili informacija, kad vat, kažką jinai labai gerai daro ir tu supranti, ką jinai gerai daro ir įsikvipi. Tu mokaisi daug ir darybės gali mokytis ir iš tų pačių sėkmės mokytojų ir iš tų pačių turtingų žmonių, kurie darybės elementus įvaldė. Ir netgi tokie dalykai kaip sakykime, žodžio laikymasis, arba nemelavimas, nesukčiavimas, tiesos sakymas, dviveidystės nepraktikavimas, atvirumas, natūralumas, kur ne baktai turi labai dažnai, bet baktai to neturi dažnai. Na, tu mokaisi iš nebaktų. Paprasčiausiai. Taip, kad nes jie yra įvaldę. Sakykime, yra įvaldę iš praeitų gyvenimų. Gerai, jie nežino, kas yra Krišna, jie nepraktikuoja, bet jie turi ko pasidalinti. Ir dėl to, kai Bhagavatam yra tenais tie 20 ar kiek ten tų 6 mokytojai. Ne, ir iš ten gali iš pitono mokytis, iš prostitutės mokytis, iš paukščių, iš vaikų, iš ko tik nenori. Visi yra ką pamoka, taip ir mes. Aš manau, turėtume mokytis iš žmonių, kurie atlieka gerai dharmas, Kažkas yra gera mama, kažkas yra geras tėvas, vyras, žmona, ar kažkokioj profesijoje kažkas daug pasiekė, versle, medicinoje, teisėje, ar amate kažkokiam, nesvarbu, kad jisai nepraktikuoja, tu gali iš jo pasimokyti, nes jisai tą vietą savo profesinės dharmos yra įvaldęs. Ir tu gali pasimokyti. O ne tai, kada čia nebaktas, šiandien ir ką iš jo mokytis. Ne, 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 ne. Nes bet koks pasistumėjimas pareigų atlikime duoda šviesą. Aš dabar atsimenu, yra toksai automobilių meistras, pas kurį aš vežu antikorozinę daryti, arba jeigu būna įlenkta mašina, ištiesinti skardas tiesina, vat, kaip savo aš vadinu, skardų meistras. Jisai pradėjo dirbti nuo 18, ko gero, jam dabar yra netoli 70, įsivaizduokit, tai pas jį stažas 50 metų. 50 metų stažas prie automobilių. Tai jo veidas šviečia, tu niekad jam nepasakysi, kad jam yra arti 70. Niekaip nepasakysi. Ir jisai nelupa didelių pinigų. Jisai va dirba gerai darbą ir jisai sako, jis turi tokią savo mantrą, nu kaip sakai, tokią savo turi sėkmės formulę, daryk kokybiškai ir neprašyk, neplėš pinigų daug. Ir supranti, yra, kas daro kokybiškai, bet ima didelę kainą. Bet šitas žmogus daro kokybiškai ir neima didelės kainas. Pas jį visą laiką ten 2-3 savaitės užsakymai. Ir kas įdomiausia, pasižiūrė šio mašiną. Nu gal mašiną už kokius 6000. Suvaranti. Paprastai žmogus rengiasi, jau pas jį džiaugsmas jau nebeina iš šitų materialių. Vat jisai kažkur išvažiuoja, su žmona, neįsiskyrė, sutarė. Na, ir kažkaip, nu, vat iš kažkur jau jam eina tas džiaugsmas iš to, kad jis dharma daras. Vat tas matos, kad jis klientui gėrį atneša. Nėra tokio godumo. Nu, jis ten turi tokios kšatriškos, vaišiškos tokios natūros. Bet vat veidas šviesus. Nu. Ir matai, kad šviesus dėl to, kad vat turi tą bhavą, vat padėti žmogui, vat aš noriu padėti žmogui. O baktai neretai labai brangininkai yra. Labai brangininkai yra ir vat jie nori daug nulupti. Ir ne visada gerai daro. Bet vat susitinki žmogų, kur gerai daro, bet akivaizdžiai pigiau daro. Aš nekalbu apie visus 100% baktų, bet kaip pavyzdį duotų. Ir supranti, ir kartais tu tiesiog tikrai va tą nepraktikuojantį žmogų matai natūralesnį, laimingesnį, atveriau bendraujantį, negu žmogų praktikuojantį. Ir matai, kad žmogus praktikuojantis, jisai neretai, jisai turi tas instrumentus, labai retus ir labai išaukštinta informacija, labai reta, žiauriai reta informacija. Bet viso to instrumentariumo nenuleidžia į praktiką teisingai ir rezultatas nėra tos laimės ir nėra to pavyzdžio. Be abejo, kaip mes kalbėjom, praktikuojantis žmogus, kadangi jisai kartuoja šventą vardą, tiki Dievą, jis visą laiką laikomas aukščiau, Krišnai laiko arčiau, net jeigu jis ir neturi tų kitų savybių. Bet įsikvėpimui, tai aš asmeniškai labai daug įsikvėpiu iš paprastų žmonių, kurie ir mėsas valgo, ir jie yra tikintis, bet ten, žinai, kartą gal į metus nainai bažnyčia, bet aš įsikvėpiu iš tam tikrų savybių, kurias jie yra įvaldę, kurias jie yra išvystę, ir iš tam tikrų profesinių dalykų, kurios išvystė, iš tam tikrų, kaip jie bendrauja su žmona, su vyru, su vaikais, va tokius dalykus pasirankiai. Ir iš jų gali matyti, kad net ir tokie maži dalykai, atskiri elementai pareigų atlikime, jiems duoda šviesą. Tai jeigu baktai dar dadėtų prie įvaldytų tas materialias dharmas ir dvasinės tas praktikas, tai jie turėtų kaip saulė šviesti. Nu. Bet aišku, tam išskirta mums ta praktika, kad mes bandytume suprasti tas vedas ir Žinai, čia ne taip paprasta ta vedinė kultūra gimus kažkokiam Kaune arba ten Alytuje ar ten Balbieriškiam daugia aukšti kažkur su besipykstančiais tėvais ir ar geriančiais ten ar išsiskyrusiais ten nuleisti ten transcendentinio lygio kultūrą ar pusdėvių į žemę, kai tu kažkur ten dugne, žinai, dumblę ten raitais. Nu tai čia tikrai įrašas ne kaip priekaištas, bet yra pastebėjimas ir paskatinimas visur, visur matyti tą patobulėjimą žmonių pasiektą ir iš jo įsikvėpti ir pasimokyti. Nes mums prie pamokslauta nebendrauk su materialistais, ten asatsanga, tai reiškia, mes neteisingai suprantam, tas nebendrauti su materialistais, tai nereiškia, kad reikia jų klausyti apie gyvenimo filosofiją, kad ten Dievo nėra, reikia pinigą kalti ir tenkintis maksimum, nes gyveni vieną kartą. Ne, tai va ta dalyka reiškia. Bet mokytis gerų dalykų, kuriuos jie turi, o tu neturi, yra būtina. Va taip kaip Bagotama prašomi ten tie virš 20 mokytojų, iš kurių galima mokytis. Net iš prostitutės, žinai. Iš šunio. Už šuos skaitos nešvarus, ten net žiūrėti į akis negalim, nes apsiteršinti. Iš tikrųjų, tai yra nešvarus gyvūnas. Labai nešvarus gyvūnas. Bagotam nereikėtų jo laikyti namuose. Čia net kalbos nėra. Bet jo lojalumo šeimininkų, jo tarnystės bhavos, nuotaikos pasitarnauti ir jo ištikimybės, nu, vargu ar pas kažkį kitą gyvūną tu rasi. Ir ar pas žmogų tiek rasi. Gali mokytis. Iš medžio gali mokytis kantrybės, nes vargu ar kur tu rasi tokios kantrybės. Ne. Nu ir taip toliau. Tai va, tai pradėjau nuo to, kad dharmos apvalo ir padaro, kaip sakyt, veidą šviesų ir baigiau tuom, kad paimkim iš kiekvieno žmogaus, kuris kažkokį tai įvaldė dharmos elementą ar profesijoje, ar šeimininiuose santykiuose, ar sveikatoj, ar pinigų uždirbime, ar dar kažkur ir iš pasimokykim. O negalvokim, kad čia mes kartojam šventą vardą, mes čia skaitom šventrašius ir esame aukštesni. Ne, tikrai nesame labiau pažengę visais aspektais, tikrai ne. Yra labai iš daug ko pasimokyti. Ir nenuvertinkim, kaip esam, kaip vaišnavai, nenuvertinkim materialių pareigų ir nesisielokim, jeigu ten nėra daug laiko praktikai, nes tos materialios pareigos mūsų lygyje tikrai pakankamai mus tobulina. Kaip man pasakė seniai vieni pagyvenę žmonės, tokie brandus, sako, jūs, sako, skriskit su raketa pas Dievą, o mes su dviratuku važiuosim. Radė, radė.